Assalomu alaykum. Yaqinda juda ham qiziq bir ma'lumotga duch keldim. Unda yozilishicha, erkaklar Mars sayyorasidan, ayollar esa Veneradan ekan. Bu juda ham qiziq va topib aytilgan o'xshatish. Bu ikki jins vakillari shunchalik turli va bir-biridan farq qiladiki, xuddi ikki sayyora vakillaridek. Aynan shuning uchun ham oilada ular o'rtasida kelishmovchilik va janjallar bo'lib turadi. Bu janjallarga yo'l qo'ymaslik uchun ular bir-birlari haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Bunga bizning suhbatimiz orqali erishasiz. Bugun Mars sayyorasi vakillari bo'lmoq erkaklar haqida gaplashamiz. Marsliklar ko'proq kuch-qudratga, biror narsa qo'lidan kelishini ko'rsatishga va erishishga ishtiyoqmand bo'lishadi. Ular har doim qo'lidan biror ish kelishini ko'rsatishga va o'z qudrati va mahoratini oshirib borishga harakat qilishadi.
Biror narsani qoyillatib bajarishganda o'zlarini juda ham yaxshi his qilishadi. Ular qo'llaridan ko'p narsa kelishini isbotlash bilan himoyalanishadi. Marsdagi hamma narsa mana shu narsani ko'rsatadi. Hatto ularning kiyinish uslubi ham shunga mos. Ular psixologiya yoki oilaviy va kundalik mojarolar aks ettirilgan gazeta va jurnallarni o'qishmaydi. Ularga ko'proq ko'chada sodir bo'ladigan mashg'ulotlar, masalan, ov qilish, mashina haydash, baliq tutish qiziqtiradi. Ular ob-havo, sport yangiliklari, siyosiy yangiliklar kabi ko'rsatuvlarni yoqtirishadi. Erkaklarni ayollardan farqli ravishda odamlar va his-tuyg'ular emas, narsalar va obyektlar qiziqtiradi. Hatto bugun ham yerga kelib qolgan veneraliklar romantik munosabat haqida xayol qilsa, marsliklar tezyurar mashinalar, oxirgi modeldagi kompyuter va telefonlar haqida orzu qilishadi.
Marsliklar o'z maqsadlariga erishish ularni kuchliroq va uddaburon ko'rsatadigan narsalar haqida ko'p o'ylashadi. Maqsadga erishish ular uchun juda ham muhim. Maqsadlarga erishish orqali o'zini yaxshi his qiladi. O'zini yaxshi his qilishi uchun maqsadiga o'zi erishish kerak. Bu ishlarni ular birovning yordamisiz eplashlari kerak. Ular har doim birovning yordamisiz oldiga qo'ygan maqsadini amalga oshirganliklari bilan faxrlanadilar. Marsliklar tabiatini bilish ayollarga nima uchun erkaklar ha deb tergashlarini, doimo biror narsani eslatib turishlarini yoki maslahat berishlarini istashmasligini bilishga yordam beradi. Erkaklarga ha deb eslataverish yoki maslahat berish ularni bu ishni o'zlari qila olmaydi degandek bo'ladi. Bu borada ular juda ham tegma nozik. Shunday qilsangiz, tezgina ularni xafa qilib qo'ygan bo'lasiz.
Marslik hamma narsani o'zi hal qilishga o'rganib qolgan uchun o'z muammolariga o'zi javob topishni istaydi. O'zim qila oladigan narsaga nega birovni aralashtirishim kerak deb o'ylaydi. U hadeb hayotida bo'layotgan muammolarni aytavermaydi. To bu muammoga mutaxassis yordam kerak bo'lmaguncha uni ichida saqlaydi. O'zi qila oladigan ish uchun birovdan yordam so'rashni u zaiflik deb biladi. Biroq chindan ham yordam kerak bo'lsa, bunga ular donolik bilan yondashadilar. Bunday holatda ular o'zlari hurmat qiladigan va ishongan odamgagina murojaat qilishadi. Muammosi haqida gapirishning o'zidan ular maslahatga muhtojligini bilish mumkin. Ayollari o'z muammolarini aytganida, ular darhol maslahat berib, unga yordam bermoqchi bo'lishadi. Maslahat inobatga olinmasa, xafa bo'lishadi. Xullas, aziz ayollar va erkaklar, bir-biringizni yaxshiroq bilib oling. Salomat bo'ling.